Komið sæl og verið velkomin í stöðutökuna þessa vikuna. Gestur okkar í dag Daði Laxdal Gautason, aðstoðar framkvæmdastjóri GAN Limited sem breskt fyrirtæki sem þjónustar veðmálafyrirtæki víða heim og hann annaði þeim dúr. Vertu velkomin.
Takkilega verið.
Mér langaði bara að byrja á að spyrja þau veðmálamarkaðin á fyrsta lagi á heimsvísu og hversu stór markaður þetta hversu hratt hann að vaxa og svo í framhaldi því hversu stór íslenski markaðurinn og hver hefur vöxturinn þar verið undanfarið, svona samkvæmt þínum gögnum?
Já, ég búin að vera svona aðeins að rýna í gögnin hér og þar og vilt fyrst fara út í hvernig þeir eru út í heimi. Þá svona búið að vera svolítið skemmtileg þróun í þessu erlendis. Í Bandaríkjunum hefur veltan verið að tvöfaldast á ári hverju núna með því að opna leyfi fyrir online gambling í hverju fylkinu fætur öðru frá austurströnd til vesturs.
Online gambling hefur semst verið veðmála netinu, hefur við notum íslensku.
Já,
veðmála. Það hefur verið bönnuð í Bandaríkjunum hangað til nýlega.
Já, það var einungis leyfilegt að veðja í Las Vegas, Atlantic City og ýmsum svona indiána svæðum. Mm-hmm. En núna það að breytast. Það að vera að leyfa auglýsingar, það að vera að leyfa veðmál bara almennt. Fram að því var svona þú veist fantasy leikir mikið notaðir en núna þetta bara lyft 100%. Þannig að þetta náttúrulega risastór iðnaður í Bretlandi, risastór iðnaður í Skandinavíu. Þannig að ef við förum til Íslands.
En geturðu nefnt mér hvað er þetta stór markaður ef við tökum bara allan heiminn veðmál á netinu? Hvað er þetta stórt í einhverjum? Ég var að skoða þetta eins og netinu áðan, sá 90-100 milljarðar dollara, er það eitthvað? Sem eru hvað, einhverju þúsundir íslenskra með
það? Já, það nærjalegi. Það eru 200 milljón pund, veit ég, í fyrra. Mm-hmm. Þetta eru 200 milljarðar króna í Noregi, tlumis, sem er markaður sem við miðum okkur svolítið við og notum í rauninni löggjöfina frá. En þar eru aðeins aðra forsendur heldur en hérna. Það sem að ríkisfyrirtækið hefur 80% að hlutdeild af markaði á meðan á Íslandi er það töluvert minna.
Mm-hmm. Hvernig stendur þú því? Íslensk getspá sem að eru þeir með 80% markaðshlutdeild hér? Nei, varstu að segja það?
Nei. Norsk Tipping er með 80% markaðshlutdeild og Veikkás í Finnlandi er með svipa, líklegast aðeins meira.
Já.
Og það eru sama lauki og við erum að nota hérna á Íslandi. Mm-hmm. En og ef við tala stærðin á Íslandi, það er svona erfitt að finna haldbær gögn það. En það sem ég hef verið að finna frá H2 Capital, sem er svona stærsta gagnaveitan í þessum gera, þá er þetta einhverju 7-8 milljarðar í online gambling, það er sem sagt veðmálum á netinu. En þetta fer fljótlega upp í líklegast 15 ef þú tekur með happadrettin og spilakassana.
Já,
sem er náttúrulega ekkert sem að tengist á erlendum veðmálum sínum.
En íslensk getspá er með litla markaðshlutdeild hér á landi sem sagt. Það eru allir að veðja
á
netinu.
Já, ef þú tekur það sem að þú veðjar á netinu, þá ef þú leggur saman getspá og geturnir, þá náðu rétt svo upp í 20%. Á meðan að lengjan eða geturnir er undir 2%.
Ok, þannig að það eru mjög fáir að nota íslenska getspá og íslensku happdrættin.
Já.
Hvernig, akkur heldurðu, víst þú segir að lagaumhverfið sé svona svipað í Noregi og Svíþjóð og hérna á Íslandi, akkur er þetta svona mikið öðruvísi hér?
Það er alltaf erfitt að segja, sko, en fyrir mitt liti ætti að vera svolítið nóbrinnara að versla við þessi fyrirtæki, svona ef þú brýtur niður konceptið.
Já.
Vist, þetta eru góðgerðarfyrirtæki, þeirra eina markmið er að láta gott að sér leiða og það er eitthvað sem er greinlega að fara mis við þeirra hughrif sem þau eiga að hafa við félögin í landinu og fólki í landinu.
Mm-hmm. Það sem þyrfti ekkert að breytast í lagaumhverfinu á Íslandi þegar kemur að veðmálum á netinu, það er ekkert sem að þú myndir vilja breyta og bæta eða hvað?
Sko, það sem er eiginstað er að við erum með einokun á Íslandi. Við erum með geturinn og getspá sem þrátt fyrir allt eru heldur svolítið ánægð með stöðuna. Mm-hmm. Þau eru einu sem eiga að starfa hérna, þau eru einu sem eiga að auglýsa og gott að blessa. Og svo erum við með þessi erlendu félög sem ég held að séu líka mjög ánægð með stóra sneið af kökunni og þau þurfa ekkert að, þau greiða enga skatta, þau styrkja ekkert á Íslandi.
Enga skatta á Íslandi og þú talar um það, að því öll starfsemin er ekstra annars staðar.
Já. Þrátt fyrir að mega það. Mm-hmm. Og það vita allir að þessi félög vilja koma að borðinu. Þau vilja greiða skatta, þau vilja styrkja íþjóttarhefinguna og síðast en ekki síst viljað að eyða pening í hérna forvarnir.
Já, þú ert að tala fyrirtæki eins og Betsson og Coolbet og allt þetta.
Já, og Bettisins5 og fleiri risa sko, sem eru starfandi hérna í rauninni óframlega. Og svo það þriðji hópurinn sem neytendur og fjölmiðlar. Þeir sitja rauninni bara eftir með sárt ennið. Því að þeir ættu rauninni að versla við Lengjuna eða Lotto og hvernig það og þar fá þau léleg kjör á heimsmælikvarða, fá litla þjónustu og hérna það bara ekkert rosalega góð staða fyrir neytandann og augljóslega hann þá fann erlendis að leita sér betri vöru, betri þjónustu og hérna og bara fá meira valjú fyrir sína spilun. En vandamálin sem þeir reyka sig á er þessi upplýsingaóreiða. Það augljóst að þegar þú vinnur pening við veðmál þá það skattfrjálst. Þegar komin erlendis það þá ekki skattfrjálst. Hvenar byrjar að borga skatt? Byrjar að borga þegar þú vinnur 50 skall eða 100 skall eða þegar þú verið hærri upphæðir? Ertu að borga fjármagnstekjuskatt? Ertu að borga tekjuskatt? Það er rosalega lítil stefna í þessu. Og það er það sem ég verið að sjá, persónulega, væri bara heilstæð stefna í þessu sem að miðar út frá neytandanum. Ekki endilega þessari pólitík milli hérna, einokunarfyrirtækjana og erlendu, heldur bara svipað eins og í leigubílamálum. Þetta er bara rosalega svipmál, þar sem að það er pólitík á milli þessara afla og á meðan býður neytandinn og veit ekkert hvað hann á að gera.
Þannig að já, þetta er áhugaverður punktur sem kemur inn á með hvernig þetta er skattlagt. Nú hefur maður heyrt sögur af því að það eru margir sem verið segir í þessum íþróttaveðmálum. Það er kannski búin að byggja sér upp ágætis banka á nokkrum árum og kannski alltaf svo að milli fara heim. Maður hefur heyrt stundum bara einhverja 60 milljónir, einhverju menn sem eru búin að vera að harka hérna, að setja mikið og örugga leiki í mörg ár. Hvernig hefur heyrt einhverja sögur af þessu? Hvernig er skatturinn að taka á þessu?
Það hafa verið ákveðið mál upp á sigusti. Já. Þar sem að hérna, spilararnir hafa verið að fá dóma sér í óhag. Þannig að það er að koma forsendur með því að þú eigir að greiða tekjuskatt af þessu.
Já.
Sem er náttúrulega ekki hérna, sangjant ef þú spyrir mig sko. Sérstaklega þegar þú berðar saman við eins og hlutabréfa viðskipti og annað sko.
Já, en þegar þú vinnur stóran vinning á, segjum svo á Lengjunni, borgar þú tekjuskatt af því?
Nei, þú borgar eins.
En þeir vilja, en sérst að skatturinn hefur litið svo á að vinningar á erlendum veðmálasíðum, þeir séu tekjuskattskildir.
Já.
Og er einhver mál í gangi sem hafa fallið með þessum hætti? Já, nú bara þekki ég það ekki sjálfur.
Það eru bara þó nokkuð mál upp á síkasti, maður bara sér það í hérna, fjölmiðlum, en ég þekki þau ekki hérna, vel. Sko.
Nei, varðandi, ef við höldum aðeins áfram lagumhverju, núna eru, sjáum við það erlendis að hérna, knattspyrnulið til dæmis, mörg í enskúrateildinni eru með auglýsingar frá veðmálafyrirtækjum á framhann á treyjánum. Þetta er náttúrulega ekki leyfilegt á Íslandi, er þetta eitthvað sem að hefur verið þrýst á um að breyta það sem þetta getur auðvitað þýtt mikla tekjur fyrir íþróttafélagið?
Sko, bara ef við tökum auglýsingar sem heild, þá hérna, og sérstaklega veðmálauglýsingar á Íslandi, þá er þetta ákveðin tvískinnungur. Það er búið að banna auglýsingar sem að má svo auglýsa ef þú ert annað fyrirtæki. Og hérna, og þær auglýsingar eru ekkert endilega þær bestu. Þetta er á prime time yfirleitt, fyrir eftir fréttir.
Útskýrðu þetta aðeins betur hvað áttu við?
Já, ég ætla að fara það. Já. Og það er þetta hérna, þessi boðháttur í auglýsingum. Það er settu spennu í leikinn, til dæmis. Já. Og það eru mörg önnur, margir eru frasar úti. Og það eru, veist, eins og sú auglýsing væri ólöglega í öllum svona þróuðum veðmálaríkjum, eins og Bretlandi.
Það sem er verið að æsa upp einhverjar spennu tilfinningu í hólki.
Já, þetta er svona svipað eins og segja bara, hérna, veist, hafðu meira gaman á djamminu og svo bara vínbúðin, skilur, þetta er bara, þetta meikar eitthvað sens. Og hérna, og svo ef að, þú veist, ef að það á að reyna að vernda þessi skilabóð, þá veit ekki alveg, þegar hin fyrirtækin sem maður þekkir ágætlega til, þau nýta sér ekki svona auglýsingar. Og það er yfirleitt disclaimerar niðri, fyrirvarar, að þetta sé bannaðan átján, þetta getur verið ávanabindandi, þú er ekki að veðja meira en þetta efni að tapa. Og þetta er einhver skilabóð sem hafa algjörlega gleymst í auglýsingum allan að hjá íslensku fyrirtækunum. En ef við tölum um þessi tækifæri, sko, varan sem eru íslenskar íþróttir og þá aðalega íslensku fótbolti, er að þetta er spilað, sko, hérna, ef við tökum tímabeltin, þá er þetta spilað á tíma það sem að er rauninni ekkert annað er í gangi. Þetta er spilað á árstíma, það sem fáir leikir eru líka í gangi. það bara rosalega verðmætt vara sem eru með í höndunum. Mm-hmm. Og þetta einhver vara sem að félögin ætti að geta nýtt sér gagnvart veðmálafyrirtækjunum. Sem gjörsamlega bara búið að taka þeim hendurnar. Mm-hmm. Þannig að það svona stærstu, hérna, það sem ég tek út af því er tvískinningurinn með að annar með auglýsa á einn hátt og hinn með ekki. Mm-hmm. Og svo að það sé búið að taka þetta tól af félögunum. Mm-hmm. Og veist, ekki langt með byrja á fjölmiðlum.
Mm-hmm. Endilega, byrjaðu.
Þeir eru náttúrulega að missa af því líkum tekjum. Því að þeir mega bara versla við einn aðeila. Þú veitir ímyndaði leverage sem að hann hefur gagnvart þeim. Mm-hmm. Og hérna, þannig að hérna, það eru þeir sem eru að missa af stóru upphæðunum, held ég.
Já,
í þessu stóra samhengi.
Maður hefur heyrt það einmitt að út af þessu sem hún nefnir, út af hvenær þetta spilað og bæði hvenær ársins og hvenær sólarhringsins sé mikil velta á hérna, íslenskar íþróttir í Asíu til dæmis. Mm. Ég man nú ekki einhverja tölunum voru en þetta skiptir einhverjum gífurlegum uppmanvertum með einhverjar upplýsingar hvað hérna, til dæmis í hérna, Austurlöndu fjær, hvað er þetta mikil velta á íslensku deildinni svona í venjulegri umferð?
Hún er gífurleg og, hérna, og það er einmitt akkur út af þessum faktora sem ég var að tala um. Og það sem er svo magna líka er að hérna, er skiptingin á veltunni. Hún er það langmest í bestu deildinni og síðan er það er svipuð velta í fyrstu deild og næstu deild. Mm-hmm. Og síðan ferði aftur upp í aðra deild og svo upp í þriðja deild. Mm-hmm. Og hérna, ég er ekki með nákvæmlega tölur, en hérna, þetta eru gífilegar upphæðir sem er veðið á þetta. Mm.
Þannig að við tölum aftur auglýsingarnar sem að íslensku félagið með ekki selja á treyjurnar, það væri þá mjög líklegt að eitthvað fyrirtæki eitthvað stærri í Asíu myndi kaupa auglýsingu framan á íslenska búningakerfi frekar heldur en þessi fyrirtæki sem að flestir þekkja hérna heima.
100% sko. Það góða við systemið eins og er í dag er að það er frekar sanngjarnt. Það eru öll félögin sem fá eitthvað að því gefna að þau uppfylli ákveðin skilyrði. Og hérna eins og ég sagði upphafi þáttarins þá er þetta svona göfugt starf hjá þessu fyrirtæki.
Já.
En hérna, og það er ákveðin svona áhætta við að fá þessi erlendu fyrirtæki inn því að þau myndir kannski bara styrkja Val, FOK, KR, Breiðablík. En ég held að það sé ekki alveg staðan sko, en það myndi verða meira svona top heavy sponsors.
Já, þannig að þau félög sem eru ofal í deildinu og eru meira sýnt í sjónvarpinu, þau myndu stinga liðin sem eru kannski að flakka svolítið á milli efstu og næstu deildar, myndu stinga þau svolítið af.
Já, en börsið frá því þá eru þessi fyrirtæki í algjöru minnihluta þegar þú tekur alla markaðinn sem heild, þannig að það er klárlega tækifæri að sækja í þessar hérna, markaspenninga úti.
Já, hvað getur ímyndaðir, ég meina, velta hjá knattspyrnudeild á Íslandi, er eitthvað starf, þú veist, bilinu 150 til 250 milljónir, eitthvað svo leiðis. Væri auglýsingasamningu við veðmálafyrirtæki Asíu eitthvað starf á þeim skala, væri þetta algjör leikbreytir fyrir íslensk félög?
Já, gjörsamlega. Ég á svona erfitt með að átta með þessum upphæðum nákvæmlega fyrir hvert og eitt lið, því að þetta er svona mismunandi tækifæri í boði. Og hérna, en hérna, þú veist, þetta er svo sem mikill munur á því líka, þú veist, ef að fyrirtækin, ef við förum, ég ætla að fara aftur í lagabreiningarnar, gleymdi hérna stóra punktið þar, með sko, þú veist, þetta er svo mörg leigir á kökunni, mörg lög, að þú veist, nú er bannað að auglýsa. Og það er þessi peningar sem við erum að missa af, sem við erum búin að ræða núna svolítið. En svo er líka, þú veist, það er búið að skrimsla við það svo mikið iðnaðinn. Og hérna, eins og í Eistlandi, hérna, upp úr aldabótunum, þá ákveðu þau að búa til svona gaming license. Þau gáfu út sín eigin leyfi, eins og gert á Möltu og Kúrasa og víðar, Svíþjóð, til dæmis, Danmörku. Og hérna, og þá bara flyktust öll veðmálafyrirtækin til Eistlands. Og allt í hérna voru þau komin bara með 2000 ný störf, skiljum. Þannig að fyrsta leiðrið ætti eðlilega að vera að leifa auglýsingar af svona, þú veist, er rauninni afgleypa væða þessar auglýsingar og síðan verði að leifa fyrirtækinum að starfa þetta. Mm-hmm. Ný störf, skattpeningar og er rauninni að fá hennan iðnaðinn sem að er bara eðlilegasti heima að vinna fyrir veðmálafyrirtæki í Bretlandi, Danmörku, Svíþjóð, hvernig sem það er. Mm-hmm. Og svo er það ólegalegt í Finnlandi, Noregi, Íslandi. Þetta er svona, þetta
ósamræmi
sko.
Við ætlum að taka stutt hlé núna en komum aftur að vörum á spori.
Hversu pirrandi er að vera niðri í bæ og síminn er að vera batterislaus? En nú er vandamálið úr sögunni. Þú opnar Buzz appið og skannar stöðuna til þess að leigja hleðslubankann. Þú setur símann í samband. Þetta gæti ekki verið einfaldara. Þú getur hlaðið símann á ferðinni með Buzz. Nei, sælir. Svo skilar honum bara í hvaða Buzz hleðslustöð sem er.
Sæl aftur hjá okkur situr Daði Lagsdal Gautason sem starfar á alþjóðlegum veðmálamarkaði. Við höfum verið að tala tækifærin og íslensku veðmálamarkaði og hverju var þetta breyta og hvað mætti betur fara og annars slíkt. Við ætlum að fara yfir í annað umræðefni núna sem þessu tengt. Það eru þessi veðmálasvindl. Það kom alltaf upp fréttir annars lagið sérstaklega í neðri deildunum að það sé eitthvað gruggugt í gangi. Og það er auðvitað áhugavert að heyra hvað þér finnst það og hvaða skoðum þú hefur á því. Við höfum alltaf séð nokkuð svona mál þar sem að það er einhver menn er að sparka boltanum út til að taka fyrsta innkastið eða aftur fyrir til að einhver fái fyrsta hornið og annað slíkt. Er eitthvað fylgst með þessu og er eitthvað hægt að gerast til að bregðast við þessu?
Sko, það er alltaf fylgst mjög vel með þessu. Já. Ég tækla bara strax þetta með innköst og fyrsta hotn og þetta.
Já.
Það er ekki hægt að veðja á fyrstu innköst. Það er mögulega svona, nei. Það er mögulega svona PR-brella hér og þar. Sérstaklega í Bretlandi það sem er mjög mikil samkeppni. Og það er svona mjög mikil menning að hafa svona öðruvísi skemmtileg veðmál. Þannig að þetta hefur klárlega verið í boði. En ef þú tekur svona úrvalið hjá þessum stærstu fyrirtækjum, þá er þetta ekki útgangspunkturinn hjá þeim.
Nei.
Og svo er það sem að fólk gleymir stundum er að það er virk áhættustýring hjá öllum veðbankum. Og þú veist, nafnið Bookmaker kemur að því að halda veðmálabók. Og hún þarf að vera jafnvægi. Og ef einhver kemur inn og ætlar að veðja milljón eða 5 milljónum á eitthvað sem hann veit að fara að gerast, þá eru alla líkur á því að veðbókin myndi segja nei við þessari upphæð. Og ástæðan af hverju þarf talað að þessi líklegra veðja í þessum neðri deildum er því hann er óskilvirkari.
Já.
Og fólk telur sig hafa meira edds og það sé auðveldara að hafa áhrif á leikinn þar.
Er það, já, það er enn þannig að við mér að tala í fjóru deild á Íslandi. Já. Ég meina, það er miklu auðveldara að fara í einhverjar skrýtnar æfingar þar heldur en í efstu deild sem er sýnt í sjónvarpinu og það sem maður eru miklu fleiri að horfa.
Einmitt. En
það er náttúrulega líka ástæða, ekki satt.
Og það er einmitt það sem það er líka kannski því að það er svo lítil umræða þetta.
Já.
Það er smá svona stigma að ræða veðmál þó að það hefur breyst mjög mikið núna á síðustu árum. Að það er líka eitthvað sem heitir bara insight, bara innherja upplýsingar.
Já.
Og í óskilvirkum deildum, eins og neðri deildum, sérstaklega Íslandi, annarri, þriðju, fjórðu, það sem að kannski bara vantar hálfan leikmannhópinn, þá er bara eðlilegt að að leikinnir verða svolítið skrýtnir. Að stuðlendir kannski lækki úr 2 munir 1,2 eða hvernig sem það er. Og þá þarf það ekkert endilega að vera veðmálasvindl. Hefur þetta líka bara verið einhvers konar eðlileg útkoma.
Ná, eðlilegar innri upplýsingar.
Í rauninni, sko.
Já, ég meina ef að þú veist að það, ef við erum að, til dæmis það er stundum, það eru hýrt af því að í Asíu bara sé veppalegt að setja peninga á fjólaflokk kvenna einhverstaðar Akureyri. Og við veit það að Gugga er meitt þá eiga það ekki séns. En þessi veðbanki í Asíu, hann getur aldrei komast að því fyrir en allt og seint. Þú ert að lýsa þessu ekki satt.
Jú, sko, það er það fjórðaflokku kvenna. Það er sko, það er vissulega hægt að veðja annar flokk á Íslandi á mjög mörgum síðum. En í flestum löndum þar sem er leyfisskylt að veðja, þar eru reglur úlinga.
Já.
Og eins og tenniskonan, Osaka, það hefur hlumist ekki verið hægt að veðja á leikina hennar í Svíþjóð.
Nei.
Það er hún er bara of ung.
Já.
Þannig að í mörgum löndum, það sem eru strangar reglur, þar er ekkert hægt að, þar er verið að venda úlinga fyrir þessum áhrifum. Og þetta er líka, þú veist, ég tala fyrir leiði á Íslandi. Og það er bara til þess að hafa skýrt regluverk þetta. Og mér finnst svo mikilvægt að fræða en ekki hræða í þessum málum. Og þá getur við komið í veg fyrir svo mikið af svona málum.
En með þessi veðmálasvindl þá eru það náttúrulega fyrst og fremst sko veðbankarnir sem að tapa náttúrulega peningum með því.
Já.
En til lengri tíma að tapa náttúrulega íþróttinn í viðkomandi landið sem þetta gerist, trúverleika sínum. Þú hlýtur að hafa heyrt einhverja sögur hérna á Íslandi, hefur heyrt einhverja konkrétt sögur um veðmálasvindlina heima? Það sem leikmenn á vellinum voru að gera einhverja hluti sem þeir áttu ekki að vera að gera?
Maður hefur heyrt mjög margar sögur.
Já, og þetta kemur, þú voru að koma eitt dæmi.
Þetta kemur reglulega upp, það kom náttúrulega Tindastóttir fyrir það. sem náttúrulega búið að hrekja. Það kom náttúrulega Völsungur árið sem í rauninni búið að hrekja líka.
Segðu okkur frá því, hvað gerist þar?
Þar voru miklar hreyfingar á stöðlum og, og það hefur líka oft verið sko, leikir í síðustu umferðum. Þar sem maður er mikið undir, þá eru oft mikla tilfinningar að baki sögusagnana. Kannski þarf 6 marka sigur og liði vinnu með 6 eða 7 mörkum. Og þá eru oft talað gripið í þetta veðmálasvindl. Sko, stutta svarið mitt við þessum pælingum er bara að Íslandi eru ekki veðmálasvindl. Allan ekki stórfell.
Þú fullir það?
Ég ætla bara að standa og falla með því. Þú veist, það hafa mjög oft skrýtnir hluti gerst og en ef það eru stór veðmálasvindl í gangi, þá kemst það upp. Út af því að til þess að, ég ætla ekki að útskýra hvernig maður gerir successful hérna bankarán, sko, en til þess að láta svona virka, það þarftu bara að koma fyrir upphæðum og svakalega mörgum stöðum. Eins og við talaðum áðan, það er virk áhættustýring hjá öllum veðmálasvindlum og það er enginn fyrir að leiða að setja svona svakalega upphæðir til þess að græða þá upphæði sem er rauninni þessi virði að fixa, sem það er náttúrulega aldrei.
Þú ert að tala semast, þú setur kannski háa fjárhæð að þetta lið vinni nákvæmlega 6-0.
Já, og þú veist, hver á
að... Það er ekki, því er ekki hleypt í gegn, sem sagt.
Nei. Og þannig allan ekki í þessum vestrænu veðbankum sem að við notum.
Þannig að þetta hefur ekki gerst á Íslandi og þú bara kannast ekki við það.
Ég náttúrulega get ekki fullyrt það, en mín skoðun og þeirra sem ég tala við innan geirans, þeir tala mjög svona hátt íslenskar íþróttir. Og ég held að það sé líka stór ástæða hverju svona margir leikir í boði, fyrir utan að sé að tala með tímamismuninn, hvernig hann spilaður, er að það er hátt integrity í íslenskum íþróttum. Menn eru að leika sig fram, menn eru ekki, þú veist, að þróa leikinn, kasta leikinn.
Nei, einmitt. Núna er starfshópur að störfum sem var settur á staðinn í dómsmálaráðuneytinu fyrir einhverjum árum síðan, 2-3 árum síðan. Þar sem er verið að skoða lagaumhverfi íslenskra veðmála og meðal annars verið að skoða reyna að ná utan hugsanleg veðmálasvindl. Veist þú til þess að fyrirtækin sem eru með viðveru á Íslandi í veðmálamálaráðuneytinu hafi verið boðið að borðinu þar?
Nei, ég held að þetta sé mjög mikið svona í kringum Getspá, Getrunir og ESI sem hefur búið að borinu. Það svona sýnir ákveðin svona vilja að styðja við þau fyrirtæki og halda áfram þeirri vegferð sem hefur verið. Og það er bara spurning hvort að það sé akkurat það sem að fólk vill. Það er ekki mitt að dæma en ég held að það sé meiri vilji að að stækka kerfið og bjóða fleirum að borðinu heldur en að vernda það sem er til staðar með boðum og bönnum. Og eins og ég talaði það kerfi sem notað er hérna er alveg eins og í Noregi og Finnlandi og þar er verið að verja einokunarfyrirtækin út af því að þau eru stærst og þau eru vinsæl og það er vilji fyrir að nota þau. En mér finnst sú forsenda vera brostin hérna heima.
Já, hún er bara ekki fyrir hendi, já.
Og þá til ég svona rökréttast að fara þá leið sem var farin í Danmörku og Svíþjóð. Þar sem að önnur fyrirtæki voru boðin að borðinu. Og þar eru bara license. Þar sem að þú greiðir fyrir að mega vera starfandi og þú greiðir skatt af öllum tekjum í landinu.
Já.
Mér finnst það rökrétt þegar þú ert með 80% af kökunni í staðan fyrir að fókusa á að þau fari að bjóða þeim á borðinu og skattleika.
Akkurat. Daði, takk fyrir komuna. Þetta var mjög fróðlegt. Við sjáumst aftur hress í næstu viku.